nikahul mut'ah. Ndoa ni ya mut'ah. Kaielezea huyu shekhe huyu. Kaelezea maneno hayasomeki. Yalivyo na kinyaa. Maana yeye alikuwa rafiki yake ni Khomeini. Aelezea huyu ndani anasema Imam Khomeini alikwenda kufanya mut'ah na mtoto wa miaka hiyo. Minne, sio vitano, minne. Asema, mimi nimewekwa mahala nimetulia na msikia mtoto anapiga ukunga huko. Humu ndani. Hayasomeki. Ndoa ya mut'ah, ndugu zangu katika imani, ni ndoa ya muda. Chenga yelezea na nitasoma. Saina akatueleza kwanza. Unamuita binti au hata mke wa mtu kama mume wake hayupo amesafiri, sharti lake asikujue yule mume. Namwambia bwana, mimi nitakuwa mut'ah labda kwa masaa matatu au kwa siku tatu au kwa mwezi mmoja. Wewe na yeye. Kisha anakuambia zawajtuka nafsi, nimekuozesha nafsi yangu. Wewe unasema kabiltu zawaja, nimekubali kuio tayari kama wao. Nyinyi wawili tu kwa mali hayo elewana. Kisha nafanya mambo yenu, vile siku zikisha kama tatu ndio talaka ishapita. Hakuna kurithiana, hakuna kurithiana. Hivi jamani, kweli huu mlango ungefunguliwa huu kusingetokea kwanza na vurugu hapa kubwa ingetokea na sasa ingeingiliana. Lakini kwa uzuri huyu shehe, kwa kuwa yeye alikuwa yuko huko, akatuwekea vizuri, akazitafuta zile hadithi za Mtume zilizokuja kusema ni ndoa ya mut'ah ni haramu, zote akaziweka pamoja, akaziweka pamoja, akatoa itikia kazi. Kabla sijasoma hadithi ambazo zinazungumzia uharamu wa mut'ah, kwanza nizungumzie fadhila anazipata mtu ambaye ameoa nini? Ameoa mut'ah. Kwa wapi inayo? Na miongoni mwa kauli zilizokuja kuzungumzia swala hili ni hadithi za uongo ambazo zimewekwa kwenye mlango huo ili watu waweze kufanya tendo hilo, kusingiziwa Mtume. Mmoja kaandika maneno haya yafuatayo, anasema hivi: Mtume kasema man tamattaa bimra'atin mu'mina, yoyote atakayemwoa mut'ah mwanamke muumini, ka'annama zara al-Ka'ba 70 mara, mtu huyo thawabu zake anazipata kama vile kazuru al-Ka'ba mara 70. Je, wewe hupendi kuzuru al-Ka'ba mara 70? Yaani hizi zimewekwa ili kuhamasisha watu wafanye hilo jambo. As-Saduku asema alisadi kilimshia naye kwenye kitabu Malalahu Lfaqih jildi ya 3 sura 66, inna lmut'ata dini mut'ah, dini yangu, wa dini abai, na dini ya baba zangu, faman amila biha, mwenye kuifanya amila bidinina, amefanya dini yetu, wa man ankaraha, mwenye kuipinga, ankara dinana, ameipinga dini yetu, wa atakada bighairi dinina, na huyo ameitakidi dini ambayo si dini yetu. Kwa hiyo sisi tunaopinga hii, ina maana hatuko kwenye dini yao. Abu Abdullah aliuliza swali al-Husayn, hal tamattu thawab, je mwenye kuwa mut'ah anapata thawabu? Kala in kana yuridu bidhalika wajha Allah, ikiwa afanya hivyo anatafuta radhi za Allah, lam yukallimu kalima, hamzungumzishi huyo mwanamke neno, ila kataba Allah lahu biha hasana, isipokuwa Mwenyezi Mungu anamwandikia jema. faida dana mina, akimkurubia ghafara Allahu lahu bidhalika dhamba, Allah anamsamehe madhambi yake. Faidha ghatasala, atakapomaliza akioga, ghafara Allahu lahu biqadri ma marra min alma'i ala sha'ri, Allah anamsamehe madhambi kwa kadri ya yale maji yalivyopita kwenye mwili wake. Riwaya nyingine asema, man tamatta maratan, mwenye kuamuta mara moja, amina takta aljabbar, anakuwa na amani na asiramu za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amkadhiriki. Wa man tamatta maratain, na mwenye kuamuta mara mbili, ushira ma alabrar, atakuliwa pamoja na wajawema. Wa man tamatta thalatha marrat, atakuamuta mara tatu, za amani fi jinan, atakusanyikana mimi katika janna, yani mtoto. Je, hizi maneno haya yote tunasikia, utaingia morali uko? Kauli ya mwisho ya Sayyid Fathillah Al-Kashani anasema katika tafsiri yake Manhaj As-Salikin kwamba Mtume Muhammad akasema, man tamatta maratan, mwenye kuamuta mara moja, kana darajati ukadarajati Husaini, daraja yake huko peponi atakuwa kama daraja ya Husaini. Wa man tamatta maratain, na atakiwa mara mbili, fadarajatuhu kadarajati Hasan, daraja yake amekuwa kama daraja ya Hasan. Wa man tamatta thalatha marrat, na atakiwa mara tatu, kana darajatu kadarajati Ali, daraja yake inakuwa kama daraja ya Ali bin Abi Talib. Wa man tamata arba'a marrat, na mwenye kuamuta mara nne, fadarajatuhu kadarajati, pepo yake atakuingia daraja yake kama daraja yangu mimi Mtume. Tasema haya kaishiria mara nne, je akifanya mara kumi sikamkuta Mtume huyo? Haya maneno yamefungwa tumba ili watu wawe muta, lakini hii ndo asindo ambayo kwamba ni sahihi, bali Ali bin Abi Talib amiri al-mu'minin, na nitazungumza hadithi yake moja iliyotokea ndani ya vitabu vya kishia, baadhi ya watu waliopinga hili kama kitabu cha Adhibu mjeli wa pili kurasa 186, Al-Istisara mjeli wa tatu kurasa 142, Wasail Shia mjeli wa 14 kurasa 441. Ali asema harama Rasulullah, aliharamisha Mtume wa Allah, yauma Khaybar, siku ya Khaybar, luhumi lumuri lahamia, kula nyama ya punda kiongwe. Punda anayefugwa ni wanadamu, wa nikaha lbuta, na ndoa ya buta. Mtume aliharamisha jambo hilo halipo. Wasuila Abu Abdillah Al-Husayn, Abu Abdillah ni akauliza, akana almuslimuna ala ahdi Rasulillah, je walikuwa wale waislamu zama za Mtume yatazawajuna bighairi bayina, wanaoa bila kubainishiana? Qala la, akasema hapana. Lakini hapa tumeambiwa wewe na yeye tu peke yenu, huko mwaelewana, mapeana mahari huko huko, mwawezeshana wenyewe, mwamalizana huko huko. Sasa hebu fikiria mtoto wako wewe umemzaa, anafikia na umri wa miaka 14 15, aje akumuoa mtu siku mbili au tatu ndio yamuta, alafu anamwacha anaondoka. Au mkeo umemuoa mwenye ni safiri, umeenda kwa Likoni eh, huku nyuma bwana, kumbe kaole wa mta. Hapo ni mchana sawa, ndio maana tuliona haya madoa. Sisi lengo letu dini sio madeni, maana kuna wengine wana madeni huenda kuyalipa kwa Mungu. Maana haiwezekani mwenyewe katoa mahari amoe mkewe, anamhudumia, ambetea vyakula na nini, amulia nguo, wewe uje umoe siku mbili, kila mwenyewe kasafiri, hili ni deni. Kwa hiyo watu kama hawa mara nyingi nikiwa katika mihadhara yangu huwa nawatahadharisha watu, jamani, msije mkaghurika mkaghurishwa na michele. Alafu bado kuna baadhi ya mambo mengine, yaani mambo ni mengi sana ambao wako nayo kwaleta, ni mengi mno. Kwa mfano nini, watu wanaondoka hapa wanaenda Duga kule, wanakusanyika kwa ajili ya Husaini yake ile eh, watu maandamano, wamevaa nguo nyeusi na kujipinda. Mnajua asili yake, asili yake mwenyewe. Kuna mambo mazito ambayo ukiyajua utashangaa, bali huko kwenyewe Irani na Najafu na Siria na Iraki, huko watu hawaandamani na vibendera vya kujipiga piga vikofi, watu wanajikata mili yao na mapanga. Mapanga sasa kwenye mwili, mtu anajikata damu mwili mzima. Kuna nini ambayo watu wanaomboleza? Maana Husaini aliuliwa, Tunasema jamani, ndio Huseni aliuliwa radhiallahu anhu, nani katika watu wa peponi? Na aliomuua Huseni, yeye ni mtu amefanya madhambi, wala hatumwafiki, lakini ndio waalaikum salaam. Lakini je, ndio hivyo? Nini ndio mje katikati jamani? Hivi huyo anataka kuingia kwenye Uislamu, akiona Uislamu wenyewe ndio ule, atakubali kweli? Kwa jamani, tukaeni madhubuti, tusivurike, tufateni Uislamu aliokuwa nao Mtume na masahaba wake. Na wala masahaba si kweli kwamba walikuwa ni makafiri, waliotoka kwenye ukafiri hawa wanaitwa murtadun, watu waliorejea. Abu Bakar aliwapiga jihadi akawafikisha kwenye Uislamu. Sitaki niwaambie yale ya ndani sana, maana muda kidogo, mambo mengi tumeelewana jamani, ila cha msingi tu matakana mjue kwamba matakana mfate Qur'an, mfate suna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, mfate nyayo walizopita wema waliotangulia masahaba na matabiina na maimamu waongofu kama vile kina alimamu Shafi, alimamu Abu Hanifa, alimamu Maliki, alimamu Ahmad bin Hanbali. Ichukueni elimu ambayo ina asili na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Muda kidogo, nimekuja leo, mazungumzo mazuri, kila mmoja anafurahia, lakini pia nichoongee mimi, nyinyi mna yenu, nyinyi nani? Mimi nimekuja hapa, huenda msije tena labda mpaka baada ya siku tano sita huko, mna maswali nyinyi, kutakuwa kuna ubaya kiacha mlango wa maswali jamani? Hamna ubaya? Ha, mimi naishiria hapa. Lengo langu sisemi muulize maswali ya mashia, maswali yoyote ulizeni, kwa sababu si lengo letu hii mambo ya mashia, nikitamana kutahadharisha watu, lakini lengo ni kuileta hii dini, watu wamwabudu Mungu mmoja bila kumshirikisha, watu wapate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio lengo. Sasa mimi naishiria, lakini kuishiria kwangu mniulize maswali. Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.